Takže, milé zhromáždění, sestry, bratři, přátelé, děti a mládeži, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. A dnes tady měl stát Jirka Klečka. Někteří jste se mě ptali, jestli kážu. A tak jsem vždycky hledal v těch obličejích, jestli tam vidím zklamání nebo radost. A ne, dělám si legraci. Jirka mě požádal o to, abych ho zastoupil. A já jsem měl rozpracované nějaké kázání a nečekal jsem to, takže jsem teda nějakým způsobem se to snažil dokončit. Podařilo se, ve čtvrtek večer jsem byl připraven. A tak s vámi chci otevřít Boží slovo nad tím, co jsem poslední možná dvou měsících prožíval, nad čím jsem uvažoval. Začíná to asi takto. Učeníci jednoho dne sledují svého rabího Ježíše a vidí, jak se modlí, a jako správní studenti mají požadavek, že by se to chtěli také naučit. A tak u evangelisty Lukáše máme zapsán ten krásný a velmi známý text, který většina z vás umí nazpaměť. A pojďme si otevřít Lukáše 11. kapitolu a tam od 1. po 4. verš. Lukáš 11. kapitola 1 až 4. Jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učeníků řekl: Pane, nauč nás modlit se, jak tomu naučil se učeníky i Jan. Řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej každého dne a odpusť nám naše hříchy, nebo i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. A pokud se zmiňujeme o modlitbě Páně, o tom, jak Ježíš učil učeníky modlit se, tak tady většinou končíme. Jenže tady to vyučování o modlitbě Ježíš neukončil. Když budeme číst dál, tak zjistíme, že když Ježíš učí učeníky modlit se, tak ještě pokračuje. Tak pojďme si číst dál a podívat se, co následuje. Já věřím, že jakmile zazní ten text, tak okamžitě budete vědět. Od 5. verše po 13. Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil. A on zevnitř odpoví: Neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku, nemohu vstát a dát ti to. Pravím vám, i když nevstane a nedá mu kvůli tomu, že je jeho přítel, pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu vše, co potřebuje. A já vám pravím: Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno, neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen, nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Uvědomili jste si někdy, že modlitba Páně a podobenství o těch dvou přátelích jsou hned vedle sebe? Že celá ta část od 1. po 13. verš je reakcí Ježíše na žádost učeníků: Prosím, nauč nás modlit se. O modlitbě Páně už jste slyšeli mnoho kázání. A během historie křesťanství byla téměř zneužita, ale té bych se nechtěl dnes věnovat. Já bych se chtěl věnovat té druhé části. Jako první by se chtěl věnovat tomu podobenství o těch dvou přátelích. A domnívám se, že jste na tento text také slyšeli už několik kázání, takže prosím, mějte se mnou trpělivost a pro ty, kteří to už znají, tak jenom pojďte osvěžit paměť. Máme zde člověka, kterému přijela nečekaná návštěva, přijela velmi pozdě a on nemá nic k jídlu, ale má přítele souseda a tak si k němu jde pro chleba, aby měl té návštěvě co dát. Nikde jinde to nesežene, nikdo jiný mu nepomůže. Vše je zavřeno a jediný, kdo může pomoci, je jeho přítel. Sice spí a celá rodina taky, ale je to přítel a jak říká Ježíš, když nevstane, protože je jeho přítel, stane, protože ten jeho kámoš, ten jeho kamarád, tluče na dveře tak vytrvale a neodbytně, stejně zbudí všechny v domě, takže to je v podstatě jedno, protože budou všichni zbuzení, tak jak tak, takže vstane a dá mu to, co chce. A Ježíš pak říká velice známé prohlášení. Žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Ježíš vybízí k neodbytnosti, vybízí k vytrvalosti, protože nebeský Otec vám dá to, o co žádáte. Úžasné zaslíbení a přímo z úst Ježíše. Ježíš tím podobenstvím a pak ještě vysvětlením jasně podtrhuje, jak vytrvalost a neodbytnost může být důležitá při modlitbě. A tak jako křesťané a následovníci Ježíše, tak se máme dobře, že jo? Na co si vzpomeneme, to máme. Vytrvale a neodbytně se modlíme a pak nám Pán Bůh posílá balíček, ve kterém je naše přání. Děje se to tak v našich životech, že ano? Každý chlap má do co 3 měsíce nové auto, každá žena má každý týden nový pár bot a nový outfit, nové šaty. Na dovolenou jezdíme víc jak 6x za rok, protože můžeme. Pán Bůh se postará. Peníze se nám množí sami v peněžence, nic nás netrápí, protože všechny problémy a bolesti života vyřeší pravidelný a vytrvalý modlitevní život, ve kterém předkládáme své přání Pánu Bohu. Je to tak? V mém životě to tak není. Asi dělám něco špatně, ale u mě to nefunguje. Tak jak to ten Ježíš myslel? Bůh není automat, do kterého vhodím modlitbu a dostanu dárek? Vždyť říká, že nám dá vše, o co požádáme, ale v praxi to nějak nefunguje. A my často o tom podobenství víme, známe ho velice dobře, zaslíbení, že nám Bůh dá vše, o co požádáme, to známe, ale přesto se často nebodlíme, protože víme, že si všechno musíme vydřít sami a co neurveš, to nemáš. Nebo naopak, často se na některé věci modlíme i roky a pořád nám Pán Bůh nedá to, co chceme. A je to taková hořká zkušenost v našem životě. Problém je, že jsme často tento text vytrhávali z kontextu. Že jsme ho nečetli v kontextu toho, co je předtím a potom. A četli jsme ho trošku s klapkami na očích. Ještě jednou, máme zde přítele číslo 1. Toho vytrvalého a neodbytného a pro lepší orientaci mu budeme říkat Libor. Libor Spáčil. A pak tu máme návštěvu, která přijela zdaleka a té budeme říkat Vankovi. Mám to dovolené použít. A nakonec přítele číslo 2, ten, který je vzbuzen, a tomu budeme říkat Pavel Šimek. Také to mám povoleno. A tomu Liborovi přijela návštěva Vankovi ve 2 ráno a on nic doma nemá, a tak jde prosit přítele Pavla, a mi mu dal chleba proti Vankovi. A Libor vytrvale prosí, až ten chleba pro Vankovi dostane. A teď si všimněte, mezi Liborem a Pavlem je přátelský vztah. Jo, jsou přátelé. To je stanovené jasně Ježíšem. A mezi Liborem a Vankovými je také přátelský vztah. Také to není návštěva, že to byl někdo nějaký kolem jdoucí. Je tam přátelský vztah. A Libor prosí toho, kdo má a může dát, aby dal jeho přátelům, kteří nemají. Dochází tady k určitému propojení toho Pavla s Vankovýma skrze Libora. A teď v tomto světle se podívejte na ty verše. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalezá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi má být takový otec, že když ho syn požádá o chleb, podá mu kámen nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada, nebo požádali o vejce, podá mu štíra. Pro koho máme žádat? Nejde o naše potřeby. Nejde o to, co si přejeme, co bychom chtěli mít doma. Vlastnit, anebo naopak nevlastnit, prožívat a neprožívat. Jde o to, jak naplnit ty potřeby těch druhých. A tak když Ježíš učí učedníky, jak se modlit, tak nám jako první předkládá modlitbu Páně, modlitba, která velice skromně vyjadřuje osobní potřeby, ale pak přidává další způsob, jak se modlit, jak prosit a dožadovat se potřebných věcí od nebeského Otce. A to není návod, jak se modlit za své potřeby. Jak vytrvalostí a neodbytností z Pána Boha vyrazit něco pro sebe. Jedná se o přímluvnou modlitbu za druhé. Za naše bližní v nouzi, kteří potřebují to, co má náš přítel Hospodin, náš nebeský Otec. A Ježíš nás ujistuje, že tyto modlitby vyslyší. A možná teďka se někomu v hlavě rozsvítila taková žárovička v mozku, když dostal nápad a takový ten aha efekt a říká si, aha, tak takhle na to musím. Musím se domluvit se svými přáteli, aby se modlili za mé přání a za mé potřeby. A pak mi Pán Bůh to Ferrari určitě zařídí. Jen musím těm přátelům říct, co chci. Když se budu modlit, když se budou oni modlit za mne, tak to půjde. Ale asi chápete, že tak toto nefunguje. Teda aspoň ne v případě Ferrari. A teď se vás zeptám řečnickou otázku. Bylo to nutné? Bylo nutné uprostřed noci zbudit kamaráda s rodinou jen proto, že návštěva v noci potřebuje najíst? To by už to nevydrželi do rána. O ten chleba mohl požádat toho kamaráda, toho přítele v klidu, až se ráno vzbudí. Nebo by byl nějaký obchod otevřený, tak by zašel nakoupit. Tam šlo o život? Pravděpodobně ne. Ten přítel, který bušil na ty dveře, to nevysvětluje nějakým urgentním důvodem. Neříká například, mám tu návštěvu a už 40 nebo 40 dní drželi hladovku a pokud teď hned nedostanu najíst, tak už to nezvládnu. To se dalo odložit. A přesto ho tak neodbytně vzbudil. Proč? Co tím chce to podobenství říct? Teď prosím, držte tu řečnickou otázku v hlavě. Bylo to důležité? Jo? Pamatujte si. Udělám teďka malou odbočku. A položím vám jinou řečnickou otázku, tak snad vás nestratím. Potřebuje Pán Bůh nás, lidi, křesťany, potřebuje nás, adventisty, kteří se modlí, evangelizují a představují Boha proto, aby byli spaseni lidi, kteří neznají Boha? Nemusíte odpovídat, byla to řečnická otázka. Křesťané s touto otázkou se už potýkají dlouho. I církev adventistů s tím zápasí. Katolická církev dospěla do stavu, kdy začala říkat, že ona rozhoduje o tom, kdo spasení dostane a kdo ne. Pak přišla reformace a protestanté řekli, že to není úplně správné učení a my s tím souhlasíme jako církev. Člověk nemůže rozhodovat o tom, kdo bude spasen a kdo ne. Člověk na to nemůže mít vliv. Nemůžete se vyspovídat člověku a ten vám pak dá rozhřešení a na základě toho budete spaseni. Musíte jít přímo za Bohem, musíte to řešit s Bohem. Takže ještě jednou, potřebuje Bůh nás, křesťany, adventisty, tebe, mne, k tomu, aby ostatní byli spaseni? Pokud by někdo byl ztracen pro věčnost, protože já, Libor Spáčil, křesťan, adventista, jsem nebyl schopný mu říct evangelium, pokud by někdo byl ztracen pro věčnost, protože já jsem neodvedl dobrou práci, tak to znamená, že spasení by záviselo na člověku a ne na Bohu. A toto zaznívalo a zaznívá občas mezi námi. Pokud říkáme, že my dokončíme to velké dílo, že to závisí na nás, tak si přivlastňujeme autoritu Boha, dost podobně, jak to dělá katolická církev. Pokusím se to ilustrovat na příkladu. Představte si, že probíhají události posledního soudu a já, Libor Spáčil, jsem mezi spasenými a mimo stojí ti, kteří spasení nebudou. A mezi nimi stojí třeba můj spolužák ze střední školy, řekněme Lukáš. A ten Lukáš se přihlásí a zeptá se Boha, mohu se na něco zeptat? A pán Bůh odpoví, samozřejmě můžeš, tady je to vhodné se ptát. Ten Lukáš říká, já tam vidím mezi zachráněnými Libora. 4 roky jsme spolu byli na střední škole, sedávali jsme vedle sebe. Chci se zeptat, věděl něco o Ježíši? O tom, že nějaké spasení existuje a že věděl o tom něco? A pán Bůh odpoví, ano, věděl. Proto tam je. A ten Lukáš se zeptá další otázku. A proč mi nic neřekl? A teď si představte, že by Bůh řekl před celým vesmírem. No víš, Lukáši, je mi to líto. On to věděl. Měl se s tebou o to podělit, ale moc mu to nešlo. Styděl se, byl to mladý kluk, puberťák. A tak mu to moc nešlo. A protože on neodvedl dobrou práci, a nic ti neřekl, tak ty tady budeš muset umřít navždy. Tou druhou smrtí. Dokážete si představit, že by pán Bůh takto mohl mluvit? Dokážete si představit, že Ježíš těsně, než odešel z této země, tak u Matouše 28.18 říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, ale pokud by pak řekl, ale pokud by Libor Spáčil neodvedl dobrou práci, tak pro některé lidi nebudu moci nic udělat, nebudu je moci spasit. Pokud by Bůh takto mluvil, tak by to byl velice slabý Bůh. Spasení lidí kolem nás nezávisí na nás, ale na Pánu Bohu. Tak pokud spasení nezávisí na nás, tak proč se máme za ně modlit? Proč se máme modlit za své blížní, kteří o Pánu Bohu neví? Proč se máme snažit vytrvale a neodbytně propojit naše přátelé, kteří chleba nemají s tím, kdo ho má? Proč máme evangelizovat, když to není vlastně potřeba a Pán Bůh si to zařídí sám? Když to Pán Bůh dokáže i beze mě, tak proč? Často jsme písmem motivováni a vyzýváni, abychom to dělali, šli do celého světa a kázali evangelium. Proč se modlit za druhé, když Pán Bůh se postará, aby ho všichni poznali a byli bez výmluvy, když bude potřeba, tak i to kamení bude mluvit a ukazovat na Pána Boha. Jsme k tomu přizváni. Jsme k tomu přizváni pro naše dobro, Je to obrovské privilegium, že nás Pán Bůh zve k této věci. Pokud se budeme modlit za druhé, přímluvné modlitby, tak je to hlavně dobře pro nás a pro náš vztah s Bohem. Pokud se budeme vytrvalé a neodbytně modlit za druhé, uvidíme, jak se náš vztah k lidem, za které se modlíme, bude měnit. A pokud Pán Bůh dovolí, třeba i uvidíme, jak se životy lidí mění a budete moci zažít tu radost, kterou prožívají andělé v nebi, když je další člověk získán pro věčnost. Když Ježíš učí učeníky modlit se, tak jim řekne modlitbu Páně, ale text tlučte a bude vám otevřeno, přizazuje k modlitbě za druhé. Pokud chcete rozvíjet vztah s Bohem, tak skrze modlitby za svoje potřeby to půjde velice stěžka. Ptal jsem se tu první řečnickou otázku, zda bylo potřeba dělat takový povyk a budit přítele, protože návštěva má hlad. Ale jak se říká, tak slangově, na umření to nebylo. To mohlo počkat. Pokud to převedeme do kontextu toho, co jsem se teď snažil vysvětlit, proč by naši přátelé měli čekat až do rána? Proč by měli čekat až na to, kdy Pán Bůh zařídí, aby třeba i to kamení promluvilo a lidé budou mít možnost poznat Pána Boha? Ježíš říká, že máme nebeského Otce prosit vytrvale a neodbytně, aby udělal něco pro naše přátele hned. Aby se jim představil hned, aby skrze naše modlitby k ním přistoupil a promluvil hned, aby naplnil jejich potřeby. A ta největší potřeba, kterou může naplnit, je, že získají Pána Boha jako svého nebeského spasitele, jako svého přítele. Můžeme prosit za to, aby se jim pozdal hned, aby skrze nás mohl přijít ten přítel, anebo i bez nás. Naše modlitba neovlivní na to, jestli budou spasení nebo ne, ale skrze přímluvnou modlitbu to mohu urychlit. Aby ten můj přítel byl vyveden ze zajetí hříchu teď. Co nejdřív. Aby nemusel čekat až do rána, obrazně řečeno. Když máte někoho, kdo trpí bolestí a je to velká bolest, ale není to smrtelné, tak mu taky neřeknete, hele, to zvládneš. Zajdeme ráno do nemocnice. Vezmete auto, zavoláte sanitku, uděláte cokoliv, abyste ho dostali na pohotovost, aby jim tam bylo uleveno od té bolesti co nejdříve. A je jedno, jestli jsou 2 hodiny ráno, 3 hodiny ráno, uděláte to hned teď. Nebudete čekat. A neměli bychom nechávat čekat naše přátele, kteří jsou v zajetí hříchu a o Ježíši a záchraně ještě neví. Prosme, ať se to dozví co nejdříve. Ať se to dozví hned. Já věřím, že byste mnozí z vás prožívali, že byste rádi prožívali velké zkušenosti s Pánem Bohem. Že toužíte potom, aby se váš vztah s Pánem Bohem rozvíjel. Věřím, že je to přání každého z vás. A přímluvná modlitba za druhé je jedna z hlavních způsobů, jak to dělat. Bratři a sestry, modlete se za druhé, za své blízké, za své přátele, kteří ještě neznají Pána Boha, aby ho mohli poznat. Ale modlete se i za své nepřátele. Za lidi, kteří vám ublížili nebo kteří vám ublížují. Přestože bude často těžké takovou modlitbu vyslovit. Modlete se i za lidi, jako je třeba pan Putin a pan Trump. Modlete se za lidi, jako je pan Fiala a pan Babiš. Přestože bude těžké takovou modlitbu vyslovit. Nedělejme rozdíly, ani Pán Bůh je nedělá. A chce nabídnout spasení všem. A chce ho nabídnout skrze vás hned. skrze tu přímluvnou modlitbu hned. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno. Kdo nežádá, nemůže dostat. Hledejte a naleznete. Kdo nehledá, nemůže najít. Tlučte a bude vám otevřeno. Kdo netluče, nemůže mu být otevřeno. Pán Bůh tě zve prožívat s ním velké věci, velké zkušenosti při záchraně lidí na této planetě. Stačí si o ně říct na kolenou. Amen.